Η Ήρκια του πλεονέκτηση Παλακητούσα ρακού το αρσόν James Daniel. Η Ήρκια.
Μακασίτε κανοπιένου μισαφίτνη ονζαπιόνι ραδιοδομποσκού αμζοτακαρίβανι αλλά καμισιζάου. Αμπιφαλίνα νουιαράνα μνοπιένου μανάτσενερά μπα τοπκλάσι τοπκβάβι. Η ρίσακα νιτσαρουφάτα τα μουμπανιά κομφιβρίμπε να τόνι τάμπεμ τατσά παμούκατσά νιφούλαν Αυγούστα και λομπροπούλσι ρουαρίβου λάσα τουισίκια άτομ νιφανταχάραν. Φιβρίνα να αναπάνε λαφνζαβαταμάρου βαν νιφένα μπτή λαφτά ηραϊτή. Ao amin'ny fizarana voalohany no anarantsika ny momba izay. Galsa plus fomba iray entin'ny fandarana sadefy anitanana ny asa fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra any amin'ny faritra iasany. Arahantsika eo amin'ny zanam-pahandarana faharoa indray ny votoatin'izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoroa ny pirenena rehetra.
Nanao ny fivoriam-be ara-potoana toy ny fanaon' isan-taona teto andrenivohitra ny tranobe mitatsaha-pamokatra ny 23 sy ny 24 ny volana aogostra 23 sy 8. Nisy ny FDB nidiniana sy nankatoavina nandritra izany. Tapaka nandritra ity fivoriam-be natao tena anisana ity fa iroso amin'ny fangatahana ny fanavoazana ny satany tranobe mitatsaha-pamokatra ho ARUP na Association Reconnue d'Utilité Publique izy ireo. Miafa ny tranobe mitatsaha-pamokatra manatanteraka ny hiraka nankinina taminy no mahazava-dehibe izay fangatahana izay. Angatahana ihany koa ny anamafisana ny fahaleovantena ara-bolan'ny rafitra. Ho tanterahana amin'ity taona 23 sy 8 ity ihany koa moa ankoatr'izay ny fifidianana ireo olom-boafidy isan'ambaratongany ao amin'ny tranobe mitatsaha-pamokatra eto amintsika. Maniry ny fiaraha-miasa amin'ny mpisehatra izy ireo mba hahafahana manatanteraka izany, indrindra ny mpiara-miombonantoka miasa eny fotony sy eo amin'ny sehatra nasionaly anatanterahana antsaka ny sian-davany izay fifidianana izay. Nankatoavin'ny fivoriam-be ihany koa ny vinana samatianina ho amin'ny taona 23 sy 8 sy 7 sy 8 niainga tamin'ny filanay fotony. Mametraka vina ny arafitra matanjaka azy ny tranobe nitatsaha-pamokatra afaka 5 taona ary tsy azo hidivirana ny fisolotena ny tranobe nitatsaha-pamokatra ny tantsaha-pamokatra manerana ny nosy asiany fampandrosoana ny tontolo mifamokarana tantànam-pianakaviana ihany koa. Tapaka nandritra ny fivoriam-be ny 23 sy ny 24 ny volana aogostra lasa teo ihany koa ny fanatanterahana ny fihoanam-ben'ny mpamokatra andravonana ireo filanay fotony asy anolorana sosokevitra amina fehikevitra ho an'ireo rafitra mpanapa-kevitra isan'ambaratongany eto amin'ny tany sy amin'ny fanjakana. Izay raha fihezina ny votoatin'ny fehikevitra no tinapaka nandritra ny fivoriam-be ny tranobe mitatsaha-pamokatra natao teto andrenivohitra ny volana aogostra 23 sy 8. Ny antsafa manokana tamin'ny filohan'ny tranobe mitatsaha-pamokatra nasionaly Ramatoa Razafimbololona Angelina moa ny hirika ka isa amina amin'nytaniana azy amin'ny teny andraikitry ny tranobe mitatsaha amin'ny fampivoarana tontolo eny ambanivohitra. Ramatoa filohan'ny tranobe mitatsaha-pamokatra:
ny tranobe mitatsaha-pamokatra zany dia ivondronan'ireo famokam-pamokatra ao amin'ny famokarana tantànam-pianakaviana, zany hoe ny 20 isanjato ny tatsaha eto Madagasikara zany a no mivondrona ao anatin'ny tranobe mitatsaha. Ka ny tranobe mitatsaha dia miainga avy any fotony, ka ny rafitra misy azy zany dia misy ireo rafitra kominaly, rafitra distrika, regionaly ary aty amin'ny nasionaly. Ny tranobe mitatsaha zany dia mandrakotra ny faritra 5-20 eto Madagasikara. Ka amin'izay faritra 20 izay a dia ao amin'ny rafitra nasionaly dia voasolotena ao daholo ireo faritra 20 ireo eo amin'ny filakevi-pitantanana. Izany hoe ny tranobe mitatsaha zany ny zone d'intervention dia ny Madagasikara ray manontolo. Amin'ny rafitra famokarana tantànam-pianakaviana ny tranobe mitatsaha dia ireo mambra ny tranobe mitatsaha dia misy ireo olontsotra izany hoe le olona mandeha irery izany ka anisany andraikitra tamin'ny tranobenitantsaha dia mametraka an'ireo teknisianina any fotony manentana ary mampiofana an'ireo tantsaha mandeha irery ireo dia anisany mamra ny tranobenitantsaha mpamokatra ihany koa ny fikambanana tantsaha dia ireo fikambanana tantsaha ireo koa misy mainga avy any fotony ary tonga aty amin'ny sehatra nasionaly ka anisan'izany ireo fikambanana tantsaha nasionaly dia anisan'ny mamra ny tranobenitantsaha mpamokatra ihany koa anisan'ny mamra ny tranobenitantsaha mpamokatra ihany koa ny kooperativa indrindraindrindra fa ny platforma ka noho izany ny tranobenitantsaha izany no mandrindra ireo fiaraha-miasa amin'ireo famokarana satria ny tranobenitantsaha dia tsy mamokatra fa ny fikambanana tantsaha ny tantsaha mandeha irery ireo kooperativa ireo no mamokatra fa mitady miaro ary miaro ny tombontsoan'ny mpamokatra izy a dia solo tena koa eo amin'ny rafitra avy any fotony ka tonga aty amin'ny sehatra nasionaly izay fisolosy tena izay dia maro eo amin'ny fanaovana lobinina pledoyer indrindraindrindra amin'ny fakakevitra ny tranobenitantsaha koa ny fakakevitra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ka manana andraikitra lehibe amin'ny fampikarana tantanam-pianakaviana izany ny tranobenitantsaha indrindraindrindra misehatra koa izy hoe ahoana ny fomba hametrahana amin'ny toerany ireo andraikitry ny fikambanana tantsaha sy ny tantsaha indrindra ny kooperativa amin'ireo fiovany toetrandro izay misy amin'izao fotoana dia hita koa izany a fa na eo azy izany dia misy ireo olana izay efa sedrain'ireo famokarana tantanam-pianakaviana ireo dia anisan'ny olana angezabe eto aminay izany dia ny famarotana satria manana olana zahay fotony indrindra fa zahay famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny resaka famarotana satria misy ireo atao hoe efa opérateur ekonomika izay efa atao hoe fangezangeza na hoe ireo mpijirika any aminay any fotony any izay manana olana angezabe aminay dia andraikitra ny tranobenitantsaha no mametraka hoe ahoana ny fomba fiaraha-miasa amin'izay famarotana izay dia efa manana teknika aloha ny tranobenitantsaha mametraka ny vokatra nefa ny zanna izany dia mbola tsy ampy izay fa ahoana ny hamoanana an'ireny mpijirika eny fotony ireny dia anisany andraikitra angezabe ny tranobenitantsaha mpamokatra izay
efa miresaka olana ihany ianao raha matofoloha makasika ny fananantany maro ny tantsaha misedra olana amin'izy io inona no anjara toeran'ny tranobeny tantsaha andraikiny a mba hoentina hoe anohanana n'ireo tantsaha ireo hisitraka n'izay soa amin'ny fananantany izay
tena marina dia tena marina tokoa satria nisy olana angezabe ho anay ny resaka fananantany ka amin'izay resaka fananantany izay dia miaraka amin'ireo fikambanana tantsaha aty amin'ny sehatra nasionaly izahay a ny ady indrindra ny resaka ny hoe ahoana ny fomba hanamorana ny fahazahoany tany azahoan'ireo mpamokatra madinika ny tany eto amin'ny firenena malagasy satria raha ny zavatra hita zany dia manana olana tokoa zahay fa ireo tany izay atao hoe ambolenay tantsaha famokarana tantanam-pianakaviana ireo dia mbola ny akamaroan'ireo dia mbola tsy tena ara-dalàna ny fisoroatan'ireo aminay hanykamora ny fomba fidiran'ireo tompona andraikitra tsy hoe tompona andraikitra zany fa ireo mpanambola hiditra amin'io tany ireo tany ireo ka anisan'ny ady ngezabe hiarahanay amin'ny fikambanana tantsaha indrindra ireo izay misehitra mombany izany ny fiarovana sy ny fiadiana ny hanamorana ny fahazahoan'ny mpamokatra ny tany soratra ao aminy ka anisan'izay zany ny fametrahana ny bifo zay atao hoe zavatra angezabe fa natao ady hatramin'ny taona 5 sy 2 arivo le izy a zay somary saika nanana olana koa izy tamin'ny taona 20 sy 2 arivo igny ka izay zavatra izay zany a dia hitanay fa nisy andraikitra lehibe eo anivo ny fifampiresahana amin'ireo ministera mpiahy andraikitra ny tranobenitantsaha sy ireo fikambanana tantsaha miresaka amin'ireo ministera mpiahy ny mba hanatsarana sy ny hanamorana ny fahazahoan'ny mpamokatra an'izany tany izany
mahakasika ny fiovan'ny toetrandro a maromaro ny loabary an-dasy ny karakarain'ny tranobenitantsaha nandinihana azy io a taorin'ireny loabary an-dasy ny tanterahanareo ireny a inona izany mba hoe tolo-kevitra hoentina na hiatrehana n'izay fiovan'ny toetrandro izay a
Raha ny resaka fiovanitoetrandro a dia maro tokoa ireo zavatra be diabe efa nojerena tamin'izay fiovanitoetrandro izay. Dia anisan'ny sehatra ngeza be indrindra zany a dia ny fiarovana ny tontolo iainana. Le fiarovana zany dia anisan'ny voalohany a dia ny fambolen-kazo. Anisan'ny zavatra ngeza be ny fambolen-kazo satria efa hita hoe very tanteraka raha ny ampaha ataontsika hoe ny 50% ny azo eto Madagasikara dia efa potika tanteraka ka anisany hoe ahoana ny fomba hamerenana an'ireny hazo ireny satria anisan'ny fiarovana ny tontolo iainana. Anisan'ny fiarovana koa napetraky ny tranobe zavatra napetraky ny tranobe ny tasaha koa dia ny hoe ahoana ny fomba ahafahana mametraka ireo fambolena izay afaka miatrika ny fiovanitoetrandro. Ohatra raha ny fambolem-bary manokana dia inona ireo vary izay azo ambolena hoe sikla kory zany mba hahafahany ahafahan'ireo tantsaha mba mamokatra satria raha misehatra ianao amin'ny vary izay hoe lava fotoana dia tena mbola olana ngeza be zany. Dia izay fijerenareo masom-boly zany izay mety amin'izay fiovanitoetrandro izay satria anisan'ny olana ngeza be eto. Raha eto amin'ny faritra ony raha petraka antsika izany amin'ny faritra atsimo dia anisan'ny manana olana zareo dia jerevana hoe inona no zavatra masom-boly azo apetraka ambolena amin'izay faritra izay hoe tena anjakandry zay haitany izay. Dia misy koa ireo toerana izay ataontsika hoe na misy aza reo fiovanitoetrano dia misy miteraka koa ny toerana lasa dibo-drano dia hoe ahoana ndray ny fomba hamahanan'izay dibo-drano ndray. Dia mijery ianao le ohatra hoe le fambolem-bary hoe le ty le vary sikla kory zany fofotoana ahafana miala alohany izay fotoana mahadibo-drano azy izay. Dia indrindraindrindra ireo voly izay azo apetraka ary azo hitarina amin'ny fambolena arakaraka an'izay toetrandro izay.
Mahakasika an'izay famoam-bokatra izay raha matofo lohany tranobe ny tantsaha mpamokatra, misy moa ny tantsaha mitaraina fa ambany dia ambany ny andraisan'ny mpanangom-bokatra amin'ny vokatra izy ireo a, misy ve ny vaholana avy aty aminareo tranobe ny tantsaha mba hoentina amahana an'izay fitarainana ataon'ny tantsaha any amin'ny faritra samihafa eto amintsika izay?
Tamin'ity taona ity zany dia nanomboka nefa nanomboka ny tranobe ny tantsaha sy ny ministera satria zahay zany raha vao natsapa zahay a dia nitaraina tatỳ amin'ny tranobe ny tantsaha ireo mpamokatra satria tena vokatra ny vokabary a na ny tsaramaso a na ny katsaka na rehetrarehetra zany dia hitanay hoe vokatra kanefany a nidina ny fitombokatra dia izay fidinany vitombokatra izay no niteraka olana ho anay. Dia na niezaka izahay ny fanakalo indrindra naka sosokevitra avy any amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana dia na nomisy sosokevitra fametrahana an'iregny atao hoe mpiara-miombonatoka izay mbola tsy dia tena tafapetraka satria tara izy tamin'ity taona ity, mbola tsy tafapetraka tsara ilay izy hoe ahoana ny fametrahana regny le niteneniko teo GCV satria ireo misy ireo tranompanjakana izay efa tsy misy nininona any amin'ny kommunea any amin'ny distrika any tokony ampiasainy ireny anaovana fitahirizam-bokatra. Nefa na fitahirizam-bokatra tsy hoe tahirizina fotsiny ao le vokatra fa misy an'ireo mpiara-miombonatoka izay efa ny fampiresahana tamin'ny ministera koa sy mpiara-miombonatoka mpanentry ny tantsaha fa hoe ahoana ny fomba fahana misamy mahazo tombony ireo mpiara-miombonatoka mahazo izay anjarany a ny mpamokatra koa mahazo ny anjarany. Fa teo aloha mako ny zavatra hitanay a dia ireo mpiara-miombonatoka ireo dia tena anisan'ny teraka olana ngeza be ho anay koa na dia atao anisan'ny GCV. Izahay manana an'izay hoe ivokatra izay zahay a dia io a ara-teknôlôjia moa izany ilay zavatra misy dia efa manao an'izay zahay hoe ohatra hoe aizany misy manana masom-boly firy taona ary dia ty misy mitady masom-boly firy taona dia mampifanatona an'izay zavatra izay anisany atao ny tranobe ny tantsaha mivantana izay zavatra izay.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
<t----> Ramatu filohan'ny tranobeny tatsapamokatra razafim-bololona Angelina izay narahantsika teo izay fa fomba iray mahomby ampirisihana ny olona eny fotony amin'ny fampandrosoana amin'ny tenany, ny ankonany ary ny fiarahamonina misy azy ny galsa isany mampiatra azy amin'ny sehatrasa fanohanana ny tatsamo ny fandarana asa defi ka nomen'izy ireo ny anarana hoe galsa plus ny azy ireo. Fombiazana no azo tamin'ireo faritra telo nanaovana andrana ary ho aparitaka any amin'ireo faritra hafa hiasany izany ao aoriana kely ao. Ny mpandrina pireneny ny defi Randrianarina Piero Serge no manazava ny momba ity galsa plus ity.
Ny galsa zany a de fomba anankiray a hoentina mamarita ny vinan'ny tokantrano na ny olona anankiray na ny vondrona ray. Zay ampiasaina tena mampiavaka azy de ho an'ny olona zay tsy voatery mahay mamaky teny sy manoratra. Dia ao anatin'io fomba ray io zany a no hamaritana ny vinan'ny tatsa, satria tatsa moa tena miara-miasa amin'ny defi a. Dia misy ny tombanezaka apetraka ihany koa, dia ao anatin'izay ihany koa no ametrahany hoe inona ny sofanararoatra na ny hoe zava-misy eo an-toerana azo ny ampiasaina sy ny mety ho sakana ka ahafahany hoe inona ny zavatra ho atao a hoentina miala zay sakana zay. Zay zany ny atao hoe galsa amin'ny ankapobeany a. Dia ny tsaratsara kokoa moa zany a dia ny mpivady no miaraka mijery an'izay a mba isiny miraleta sy mba ahafahana mampirindra ilay fivoarana. Ho any defi manokana dia isan'ny tanjona farany defi moa zany ny fampivoarana ny tatsa amin'ny fahazahoany fidiram-bola maharitra sy afaka miaritra ny fiovavan'ny toetrandro. Noho izany a de ty fomba galsa ty zany de noentin'ny defi a ampiarina amin'ireo mpahazo tombontsoa aminy. Dia isan'ny lohahevitra voizina ao anatin'izay a ny resaka fanjarin-tsakafo a, ny resaka famokarana, ny resaka fiatrehana fiovavan'ny toetrandro a ary ny resaka miralenta. Ireo rehetrarehetra zany a dia ilaina jerena miaraka amin'le izy. Dia apetraka ny vinan'ny tatsa ao anatin'ny dimy taona na telo taona, dia apetraka ny tanjona hotratrarina ao anatin'ny herintaona, dia apetraka ny tombozotra na ny dingana isaky ny telo volana na isaky ny efa-bolana. Dia ireo tatsareo zany a dia misy ny fanjohina azy arak'izay vinana apetran'izay a ahafahana mijery hoe tratrany vely izy sa tsy tratrany a, inona no tokony hanampiana azy. Fa isan'ny mampiavaka an'le garsa moa araka le teny teo a dia ataoko sarisary daholo zany zay zavatra rehetrarehetra zay mba azahoany tatsa mahazo azy a. Dia telo taona ny tena nampiarany defi an'lay izy a zao a satria efa taloha tany amin'ny eny amby folo sy roa arivo tany moa nidiran'ny garsa teto a Madagasikara. Fa nanomboka telo taona zany tena nampiarany defi azy a, efa hitany vokatra tamin'ny faritra anankitelo moa zany tena nampiarana azy aloha teo amin'ny tokantrano enina amin'ny dimampolo amin'nyzato teo eo. Dia rehefa hita fa tsara ny vokatra tamin'izay tokantrano izay a dia ho ampiarina amin'ny faritra rehetrarehetra, faritra valo hiasan'ny defi zany ty galsa plus ty manomboka izao a. Ary efa nisy any ity moa zany ny fampiofanana an'ireo tatsasangany satria mariana ihany ko fa tatsa nampiofanina ihany a no mampita n'ilay fomba fiasa amin'ireo tatsa namany. Dia efa misy tatsa enina ambin'ny folo teo moa zany a no natao hoe tatsa sangany a zay ampita izany fomba fiasa zany a amin'ny tatsa rehetrarehetra ao anatin'ny defi.
Fomba entina mamaritra vina ampiasaina ho an'ny olona rehetra mahay na tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny gals. Izay famaritana vin' izay amin'ny tena mahazava-dehibe azy io hoy ny mpandrindra pirenena amin'ny defi Randrianarina Piero Serge.
Ny ao anatin'le vina dia ny tokantrano mihitsy ny tena mamaritra azy. Io vina io zany a dia misy fepetra hamaritany azy hoe azo taterahana, dia azo refesina fanatanterahana azy a, dia tsy hoe nofinofo manidina fa tena mipetraka tsara amin'ny manodidina. de ny tokantrano tsirairay zany a samy manana ny vinany, fa ny raisany de hoe vina ampivoatra n'ilay tokantrano lay izy. De rehefa mitambatra moa zany ny vondrona de misy hitovizany ihany keo, ohatra raha ny ohatra vitsiza de nisy zao ny vina mifambolembary a, hoe ampiakatra vary a, ampiakatra ny tapamokarana. Fa de tena misy izay le azo refesana, tena misy miteny mihitsy hoe arivogony no ezahany ho tratrarina ao anaty telo taona. Matratrarana n'izany de firy no tratra afaka ray taona, de inona ny tokony atao, de mivoaka ho azy eo zany le teknika resana hoe tokony mampiasa masom-bolo tsara zany a, tokony manao zezika zany a, tsy tokony manimbanimba tontolo iainana zany a, tokony zaraina zany ny asa, ahoana rehefa manetsa, ahoana rehefa manao kojakoja lakandrano a. Zany hoe le fomba zany a ampiasaina ahafahana mamoaka le teknika rehetrarehetra mba azahoantatsa azy kokoa.
Misy ny fanjohiana ro tantsa arakaraka mivinana petrany amin'ity fomba fiasa gas plus ity. Fanazavana ndre matory Andrenartina Pierrot Serge.
Misy ny nanao ny vina hoe famokarana tantely a, fa misy ny efa lasa lavidavitra kokoa hoe ametraka ozinina fanodinana mangazo lay vondrona, de araky vinana ampirany eo ohatra dia de tsy maintsy mividy tany aloha zany zay ampitombona ny vokatry ny mangazo a. De mba fahana mividy tany a dia mila mamokatra tsaratsara kokoa. Ao anatin'izay le nitenena teo a dia ny zavatra rehetra misy eo atoerana de ampiasainy daholy. Tsy hoe zany hoe tia ny vina sy ny tetika asanareo de ho vatsiana ivola, fa hoe inona aloha ny vitanareo, inona ny azonareo atao miaraka amin'ny défi, inona ny azonareo atao miaraka amin'ny ministeran'ny fambolena, ministeran'ny tontolo iainana. Mety misy ONG ve eo atoerana manampy anareo, dia izay rehetrarehetra zay zany no arafiny sy eritreretiny ahafahany miteny hoe zao zany mitratranay a, de zao zany le ataonay. Dia miaraka amin'ny mpiaramonina rehetrarehetra ihany ko moa izy zany manatanteraka an'izay. De ireo vina ho taterahana ireo zany a de tsy défi rery manampy azy, défi moa zany isan'ny manampy azy, fa mifandrimbonao dolidoly a, satria ao anatin'izay ihany ko moa zany, ao anatin'le fampianarana azy keny hoe fahaizana miresaka sy manatona an'ireo sofanararoatra rehetrarehetra. Lay ozinina ny resahako teo zao a de efa nanatona ny taleparitry ny varotra sy ny fanodinana izy. De ny resaka izy hoe le resaka tanyketsa industrialy sao de mba zay ny afaka hitatana azy, zay tsy défi mihitsy manao an'izay a, fa araky le vinana petrany de hoe sao de mba azonay tantanany io a. De efa mifampiresaka amin'ny ministeran'ny industrie moa izy zany amin'izay hoe ahoana tokoa raha mampetraka ho anareo ty a, de mila manao kooperative nareo sy ny karazany a, famokarana izy efa ataonay amin'ny défi. De ohatra maromaro vitsivitsy zany zay, fa ny tena zava-dehibe de hoe ireo tatsara ireo zany de asaina mandray an-tanana ny hoaviny a, dia ny programa na tetika asa na fitondram-panjakana de manampy azy amin'izay vinan'izay a, satria vina everina fa azo taterahana tsara no apetrany amin'izay vina izay.
Ny fandarana sa forma prod no nampiatra ny galsa voalohany teto amintsika ny taona 1940. Fandaranasa samy vatsiny ny fidavo lavoko na ny défi na ny forma prod. Ny farana ny fandarana irika tamin'ity androany ity voavoasy loahevitra afo indray no arosantsika eto amin'ny manaraka izay mahakasika hatramin'ny asa fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Makasitraka mandrapitafa tompoklasy sy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.